Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας, εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, με ένα καυτό σημαντικό θέμα, το οποίο μας αγγίζει όλους μας, το θέμα των σεισμών και όλη αυτή τη λειτουργία η οποία περιβάλλει την σεισμική δραστηριότητα, την οποία τη βλέπουμε ενταγμένη μέσα στην θαυμαστή λειτουργία του πλανήτη μας. Πραγματικά αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι ο μόνος ο οποίος μπορεί να μας φυλάξει από όλα αυτά, ο οποίος μας αγαπάει, είναι αυτός ο οποίος τα έχει δημιουργήσει και τα οποία τα συντηρεί με ένα θαυμαστό τρόπο. Βλέπουμε λοιπόν ότι επίσημοι επιστήμονες πρόσφατα μιλάνε ότι η αλλαγή του κλίματος είναι δυνατόν να συσχετίζεται με την παρατηρούμενη αύξηση της σεισμικής δραστηριότητας και μάλιστα αρχίζουν οι άνθρωποι και διαπιστώνουν και αναμοχλεύουν τους μηχανισμούς με τους οποίους αυτά γίνονται. Όμως αυτό το σημείο και προτού αρχίσουμε να κάνουμε πιο ευθείες αναφορές μέσα από το Λόγο του Θεού, πιστεύω θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και εσάλλη στην επόμενη εκπομπή το θέμα αυτό. Είναι πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικό και θα μας απασχολήσει και για άλλη μια εκπομπή. Αλλά να, αφού δούμε το θέμα του τσουνάμι, το οποίο συσχετίζεται με το σεισμό, να δούμε και τα πνευματικά θέματα μέσα από το Λόγο του Θεού. Αδερφέ Ανέστη, να μας πεις για το τσουνάμι.
Αμήν, με τη χάρη του Κυρίου, να αναφέρουμε και μερικά πράγματα ενημερωτικά για το θέμα του τσουνάμι. Το οποίο προέρχεται από δύο ιαπωνικές λέξεις, τσου που σημαίνει λιμάνι και νάμι που σημαίνει κύμα, και τσουνάμι ουσιαστικά σημαίνει το κύμα του λιμανιού. Θα πούμε γιατί ονομάζεται έτσι. Είναι, όπως ξέρουμε, ένα θαλάσσιο φαινόμενο το οποίο δημιουργείται όταν απότομα μετατοπίζονται μεγάλες ποσότητες νερού σε έναν ωκεανό, σε μια θάλασσα, ακόμα και σε μια λίμνη. Όταν λοιπόν για κάποιο λόγο, όπως είναι παραδείγματος χάρη μια σεισμική δραστηριότητα, δημιουργηθεί αυτή η μεγάλη μετατόπιση υδάτινων ποσοτήτων, τότε δημιουργείται αυτό το κύμα, το τσουνάμι, το οποίο αρχίζει να ταξιδεύει από το σημείο το οποίο προκλήθηκε με ταχύτητα μέχρι και 210 μέτρα το δευτερόλεπτο ή αλλιώς 756 χιλιόμετρα την ώρα.
Όσο τρέχει ένα Boeing σχεδόν.
Είναι παραπάνω από το μισό της ταχύτητας του ήχου στην ατμόσφαιρα. Το ύψος του βέβαια όταν ξεκινάει και όταν ταξιδεύει δεν είναι πολύ μεγάλο. Είναι από μερικά εκατοστά, ένα μέτρο ή στην αιστεία του ακριβώς μπορεί να είναι και δύο μέτρα. Δηλαδή σχετικά μικρό ύψος. Τώρα, γιατί γεννιέται ένα τσουνάμι και πώς μεγαλώνει το ύψος του. Όπως είπαμε ότι μπορεί να δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα ενός σεισμού, κυρίως υποθαλάσσιου. Ή ακόμα κάποια υποβρύχια ηφαιστειακή έκρηξη ή ακόμα σε κάποιες περιπτώσεις λόγω πτώσης ενός μεγάλου ουρανίου σώματος στη θάλασσα. Ένας μετεωρίτης για παράδειγμα, ο οποίος θα μπορούσε δυνητικά να πέσει στη θάλασσα, είναι δυνατόν να δημιουργήσει ένα κύμα τύπου τσουνάμι. Ενώ λοιπόν στα βαθιά νερά το τσουνάμι δεν θεωρείται σοβαρός κίνδυνος, ακόμα και για τα πλοία τα οποία βρίσκονται στο διάβα του δεν θεωρείται σοβαρός κίνδυνος, όταν φτάνει στις ακτές έχει ιδιαίτερα καταστρεπτικές συνέπειες. Γι' αυτό άλλωστε και ονομάστηκε τσουνάμι ως κύμα του λιμανιού, δηλαδή ένα κύμα το οποίο δεν γίνεται πολύ αντιληπτό μέσα στη θάλασσα, στα βαθιά, στα ανοιχτά, ούτε τα πλοία το πολύ καταλαβαίνουν, μπορεί να το δουν στα ραντάρ ότι πλησιάζει, αλλά δεν αισθάνονται κάτι ιδιαίτερο. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι το τσουνάμι δυναμώνει και παίρνει ύψος όταν πλησιάζει στις ακτές. Αυτό συμβαίνει γιατί καθώς φτάνει στις ακτές με τρομακτική ταχύτητα, αρχίζει το μπροστινό μέρος του κύματος να επιβραδύνεται και καθώς έρχεται από πίσω το υπόλοιπο κύμα, αρχίζει σιγά σιγά αυτό να υπερυψώνεται, να δημιουργεί μεγάλο ύψος.
Δηλαδή επιβραδύνεται λόγω, λόγω σε ριχά νερά.
Του ότι φτάνει στα ριχά νερά και χτυπάει, ας πούμε, στην ξηρά, φτάνει στα ριχά, μειώνεται το βάθος, το κύμα αναδιπλώνεται και ενώ χάνει σε ταχύτητα, κερδίζει σε ύψος. Η ταχύτητα πρόσκρουσης στις ακτές είναι σχεδόν 40 χιλιόμετρα την ώρα, κατά μέσο όρο, και το τελικό ύψος μπορεί να είναι από 5 έως θεωρητικά 100 μέτρα. Στην Ιαπωνία, εάν θυμάμαι καλά, είναι
23,5 μέτρα.
Και μισό μέτρα. Είναι αρκετά υψηλό κύμα. Βέβαια, σε περίπτωση πτώσης ουρανίου σώματος στη θάλασσα, το οποίο θα δημιουργούσε τσουνάμι, μπορεί να φτάσει και πάνω από 100 μέτρα. Πρακτικά, λένε οι επιστήμονες, αρκεί να φτάσει τα 2 μέτρα για να υπάρξουν ζημιές και θύματα. Αυτά εν ολίγης, και βέβαια να τονίσουμε και την πολύ μεγάλη ταχύτητα με την οποία διαδίδεται. Λένε οι επιστήμονες ότι αν λέει έρχεται τσουνάμι, βλέπεις τη θάλασσα να αποτραβιέται πάρα πολύ προς τα πίσω. Με το που δεις, λέει, αυτή το αποτράβηγμα των νερών, πρέπει να αρχίσεις να τρέχεις και να προσπαθείς να ανέβεις σε κάποιο λόφο, σε κάποιο βουνό, σε κάποιο ψηλό κτίριο πάνω από 15 μέτρα. Γιατί από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που βλέπεις τα ύδατα, τα νερά να αποτραβιούνται, έχεις περίπου 5 λεπτά πριν φτάσεις στο τσουνάμι. Εάν περάσει η ώρα, δεν φύγεις και φτάσεις να το δεις να έρχεται από μακριά, έρχεται τόσο γρήγορα που όποιος το είδε δεν πρόλαβε να σωθεί. Εάν το βλέπεις, δηλαδή δεν μπορείς να σωθείς. Πριν το δεις, καθώς βλέπεις το αποτράβημα του νερού, πρέπει να φύγεις και να απομακρυνθείς. Είναι τόσο μεγάλη η ταχύτητά του και η καταστρεπτική του δύναμη, που εάν δεν προειδοποιηθείς κάπως, είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγεις.
Είναι σημαντικό, έτσι μια πινελιά πάνω σε αυτό, γκρίζα βέβαια, ότι καθώς διαβάσουμε, λέει, συμπαρέσυρες σπίτια, κτίρια, αυτοκίνητα, ακόμα και πλοία, φτάνοντας, λέει, κατά τόπους έως και 20 χιλιόμετρα μέσα στο εσωτερικό της στεριάς. Δηλαδή φαντάζεστε, ας πούμε, από την παραλία, έτσι να μπει 20 χιλιόμετρα μέσα. Τώρα, επειδή έχει συμβεί αυτό το πολύ ιδιαίτερο στην Ιαπωνία, και όπως ωραία μας είπε ο Ανέστης προηγουμένως, μας εξήγησε ότι η λέξη αυτή είναι σύνθετη και είναι γιαπωνέζικη λέξη. Εκεί είναι αναμενόμενο ότι παγκοσμίως έτσι έχει οριστεί, διότι εκεί συμβαίνουν και τα περισσότερα, λόγω του ότι η Ιαπωνία έχει το 20% συνολικά των σεισμών που συμβαίνουν παγκοσμίως, σύμφωνα με κάποια στατιστικά. Το θέμα λοιπόν είναι ότι ο συγκεκριμένος σεισμός της 11ης Μαρτίου, σύμφωνα με άρθρο της Καθημερινής 11 του μήνα Μαρτίου, είναι εδώ η πρώτη εκτίμηση ήταν στα 8,9 βαθμούς σεισμικής ρήξης και λέει ότι είναι ο ισχυρότερος εδώ και 140 χρόνια στην Ιαπωνία. Δεδομένου λοιπόν του ότι έχω τον ισχυρότερο σεισμό στη χώρα με το 20% του συνόλου του σεισμού, είναι από μόνο του κάτι ιδιαίτερος, ξεχωριστό, έτσι.
Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο μέσα από το Λόγο του Θεού, για να δούμε ορισμένα από τα σημεία των εσχάτων ημερών, τα οποία βέβαια τα λέμε και τα ξαναλέμε και θα τα λέμε συνέχεια, μέσα από το βιβλίο της, από το Ευαγγέλιο του Λουκά, είναι στη σελίδα 927 για όσους βλέπουν και παρακολουθούν μέσα από την απόδοση του Νεοφύτου Βάμβα, στο κεφάλαιο ΚΑΑ, ένα από τα κλασικά χωρία που αναφέρεται στα σημεία των εσχάτων ημερών. Λέει λοιπόν ο Κύριος, τον ρωτήσαν οι μαθητές καταρχάς, διδάσκαλε, πάνω από το 5 να διαβάσουμε, και ενώ τινές έλεγον περί του ιερού ότι είναι στολισμένο με λίθους ωραίους και αφιερώματα, είπε, τα αυτά τα οποία θεωρείται θέλουν συνελθεί ημέρε, εις τας οποίας δεν θέλει αφαιθεί λίθος επί λίθων, ως της δεν θέλει κατακριμνιστεί. Οι ρώτησαν δε αυτόν λέγοντες, διδάσκαλε, πότε λοιπόν θέλουν συγγίνει τα αυτά, και τι το σημείον όταν μέλωση τα αυτά να γίνωσιν, ο δε είπε, βλέπετε μη πλανηθείτε. Διότι πολλοί θέλουν συνελθεί εν το ονόματί μου λέγοντες ότι εγώ είμαι και ο καιρός επλησίασε. Μην υπάγεται λοιπόν ο πίσω αυτών. Όταν δε ακούσετε πολέμους και καταστασίας μη φοβηθείτε, διότι πρέπει ταύτα να γίνωση πρώτον, αλλά δεν είναι ευθύ στο τέλος. Τότε έλεγε προς αυτούς, θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν και θέλουσιν γίνει κατά τόπου σεισμοί μεγάλοι και πίνε και λοιμή και θέλουσιν είστε φόβητρα και σημεία μεγάλα από το ουρανό. Εδώ τώρα μας ενδιαφέρει το θέμα των σεισμών. Αν πάρουμε αυτά τα σημεία τα οποία αναφέρει εδώ ο Λουκάς, βέβαια ο Ματθαίος αναφέρει και άλλο ένα σημείο και ο Μάρκος ακόμη ένα. Φόβητρα, ταραχές και ο Ματθαίος, το διαβάσουμε από μέσα.
Ήχος θαλάσσιας.
Ο Ματθαίος στο ΚΑΔΕΛΤΑ κεφάλαιο λέει έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν και θέλουν συγγίνει πίνε και λοιμή και σεισμοί κατά τόπους. Πάντα δε ταύτα είναι αρχαίο δίνο. Το ερώτημα είναι ότι όλα αυτά τα βάζει μαζί ο Κύριος. Το ερώτημα είναι ποιος τα κάνει αυτά. Μας λέει ότι προτού έρθει ο Κύριος θα υπάρχουν ορισμένα σημεία. Και μέσα από αυτά βλέπουμε τους σεισμούς σήμερα. Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε μέσα από τα υπόλοιπα σημεία, ας πάρουμε τους παγκόσμιους πολέμους. Ποιος έκανε? Γιατί γίνανε οι παγκόσμιοι πόλεμοι? Δεν μπορεί να πει κανείς ότι τους έκανε ο Κύριος. Από τι γίνανε? Από την κακία του ανθρώπου, από την απληστία του ανθρώπου, από όλα αυτά τα οποία ο Λόγος του Θεού αναφέρει σαν αμαρτία. Ο Λόγος του Θεού έρχεται και μας λέει ότι ακόμα και η φύση συστενάζει και συναγωνιά ως του νύου, όπως θα διαβάσουμε από το 8ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους επιστολής. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι παγκόσμιοι πόλεμοι δεν μπορούν να αποδοθούν στον Κύριο. Μετά μιλάει για αρρώστιες, λοιμή, λοιμοδιέτεια και πείνες. Ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος δεν άφησε, λέει ο Απόστολος Παύλος, αμαρτύρητο τον εαυτό του. Δίδει σε εμάς, λέει, καιρούς καρποφόρους και βροχές ουρανόθεν, γεμίζουν χαράς και ευλογίας την ψυχή μας, τη ζωή μας. Δηλαδή είναι αυτός ο οποίος διατηρεί τη ζωή, είναι αυτός ο οποίος φέρνει τη χαρά στον άνθρωπο. Όπως είδαμε τώρα και με το θέμα των σεισμών, έχει δημιουργήσει όλο αυτό το θαυμαστό οικοσύστημα για να είναι ο άνθρωπος επάνω εκεί και να γνωρίσει το Θεό, να τον ψηλαφίσει, να ακούσει το λόγο του. Άρα λοιπόν, οι πείνες, γιατί δημιουργούνται πείνες? Από τι δημιουργούνται οι πείνες σήμερα? Όταν η κλιματική αλλαγή μας μιλάει για στον επικείμενο τα επόμενα χρόνια για 800 εκατομμύρια κλιματικούς πρόσφυγες. Όταν μιλάει για αλλαγή του κλιματικού περιβάλλοντος, η άνοδο της θαλάσσης και καταβύθιση και πλημμύρηση όλων των παρακτίων περιοχών οι οποίες είναι οι καλλιεργήσιμες. Είναι φυσικό ότι θα υπάρχουν πείνες, οι οποίες είναι απότοκες της αμαρτίας. Υπάρχουν μετά, λέει, λοιμώδεις ασθένειες. Πράγματι, η κλιματική αλλαγή, με την αλλαγή του περιβάλλοντος και με τη μετακίνηση των πληθυσμών η οποία δημιουργείται, κλασικές ασθένειες όπως η ελονοσία, η φυματίωση, αλλά και άλλες ασθένειες οι οποίες δεν ενδημούσαν σε άλλα μέρη, όπως είναι ο κίτρινος πυρετός, ο δάγκιος, αρχίζουν και ενσκύπτουν σε περιοχές οι οποίες δεν ήταν προηγουμένως. Και εδώ δεν είναι ο Κύριος ο οποίος τα δημιουργεί αυτά. Είναι απείραστος κακόν ο Κύριος. Και μετά πηγαίνουμε στους σεισμούς μεγάλους κατατόπους. Κατατόπους σεισμούς μεγάλους. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε και λέμε ότι η δημιουργία του πλανήτη, όπως ακούσαμε σήμερα, περιλαμβάνει την ύπαρξη και τη δημιουργία σεισμών. Το ερώτημα είναι, σαν σημείο των εσχάτων ημερών, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί οι οποίοι, και αν δεν τους έχουμε παρατηρήσει, ορισμένοι επιστήμονες αρχίζουν και τους παρατηρούν, ότι θα έχουμε αύξηση μεγάλη των σεισμών? Και ποιοι είναι οι μηχανισμοί αυτοί τους οποίους θα μπορούσαμε να ενοχοποιήσουμε? Είναι θέματα τα οποία είναι σημαντικά, διότι θα μας δώσουν τη σωστή απάντηση σε ανθρώπους οι οποίοι εν αγωνίως περιμένουν αυτές τις απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Αν ξαναγυρίσουμε πίσω στις στην επιστήμη, έχω εδώ πέρα ένα site το οποίο λέει το εξής. Ως τώρα γνωρίζαμε ότι οι σεισμοί είναι φυσικοί και δημιουργούνται από τις δυνάμεις που αναφέραμε, τις οποίες αναφέραμε προηγουμένως. Θα πρέπει να προβληματιστούμε μήπως ορισμένοι σεισμοί είναι αποτέλεσμα των δικών μας επεμβάσεων επί της γης. Οι γεωλόγοι και σεισμολόγοι παραδέχονται ότι μπορούν να δημιουργηθούν σεισμοί από τις δραστηριότητες των ανθρώπων κατά τους εξής τρόπους. Και λέει, πρώτον, με την έκχυση υγρών εντός της γης. Αυτό συμβαίνει όταν αντλούμε το πετρέλαιο και αντί αυτού γεμίζουμε τα πηγάδια με νερό. Τελευταία διάβαζα ότι στην Αμερική δεν αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου, αν και λατώθηκε η εισαγωγή από τις άλλες χώρες απ' έξω λόγω των συγκρούσεων οι οποίες υπάρχουν, διότι έχει αυξηθεί η αντλητική ικανότητα από τα υπάρχοντα αποθέματα, αλλά αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η άντληση του πετρελαίου. Δημιουργούν παράλληλα πηγάδια και εκτονώνουν βόμβες να πάλουν κάτω στη γη, οι οποίες λιώνουν τα κοιτάσματα και τα κάνουν λίγο περισσότερο πιο απορροφήσιμα. Αναφέρονται σε περιοδικό τελευταία, πριν από ένα μήνα. Και το αναφέρει και αυτός εδώ πέρα. Δεύτερον, λέει, με την εξαγωγή υγρών ή αερίων από τη γη. Αυτό συμβαίνει με την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τεράστιες ποσότητες, 800 εκατομμύρια νομίζω βαρέλια την ημέρα, αντλούμε πετρέλαιο από τη γη. Αυτό δημιουργεί μια ανισορροπία μέσα στο φλοιό της γης, η οποία πυροδοτεί σεισμούς, από ό,τι φαίνεται.
Μα για να το καταλάβουμε, θυμίζει αυτό το παιδικό, το παιχνίδι του Τζέγκα, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, που έχει χτίσει κάποιος με το βλάκι ένα συμπαγές οικοδόμημα. Και το παιχνίδι είναι ότι το κάθε παιδί προσπαθεί και αφαιρεί να το βλάκι κάθε φορά.
Μάλιστα.
Το ίδιο κάνουμε. Δηλαδή, φανταστείτε ότι έχουμε σπηλιές τεράστιες, οποίες εμείς, ενώ είναι συμπαγείς και το πετρέλαιο ως υγρό μπορεί και δέχεται την πίεση και υποστηρίζει ότι τα πετρώματα βρίσκονται από πάνω, εμείς αφαιρώντας το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο, σημαίνει ότι αφήνουμε αυτή την πίεση εκτεθειμένη, έχουμε κατακρυμνήσεις εσωτερικές, οι οποίες διαδόμενες προς τα πάνω οφείλονται ή σε κατακρυμνήσεις στο εδάφος είτε σε σεισμικές δονήσεις.
Συνεχίζει αυτό το άρθρο και λέει τρίτον, με την εξαγωγή μεταλλευτικών προϊόντων, ορυχεία. Τέταρτον, με τις δοκιμές πυρηνικών όπλων ή την έκρηξη συμβατικών βομβών κατά τη διάρκεια πολέμων. Ρώσοι σεισμολόγοι έχουν αποδώσει στις υπόγειες πυρηνικές δοκιμές την πρόκληση σεισμικών ρηγμάτων. Και γνωρίζουμε ότι ειδικά ο Ειρηνικός ωκεανός από πολλές χώρες αποτελεί πεδίο δοκιμής πυρηνικών βομβών. Μέσα σε ρήγματα τα οποία έχουν δημιουργήσει και τα εκτονώνουν για να δουν αν λειτουργούν οι βόμβες. Άρα λοιπόν βλέπουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αυτό το οποίο αναφέρει ο Κύριος σαν θέλουν συγγίνει, λέει, κατά τόπου σεισμοί μεγάλοι. Και αρχίσουμε και ψηλαφούμε σιγά σιγά τους μηχανισμούς με τους οποίους πρόκειται να γίνουν αυτά. Και ο Κύριος θέλει να μας φυλάξει από όλα αυτά, όπως τα δούμε. Είναι αυτός ο οποίος πραγματικά τα έχει δημιουργήσει, τα έχει βάλει με ένα ωραίο τρόπο, προβλέπει το τι μελιγενέστε και λέει να εκφύγετε πάντα τα αυτά τα οποία μέλουσε να γίνωση. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να αναφέρουμε, χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες, δεν θέλουμε, ότι υπάρχουν και προσπάθειες τροποποίησης και ποδηγέτησης του κλίματος. Ακόμα υπάρχει και μια μεθοδολογία τάχα να δημιουργηθούν προκλητοί σεισμοί ώστε να εκτονωθεί τη ενέργεια η οποία πρόκειται να εκτονωθεί εγκαίρως και να μην αυξηθεί ώστε να γίνει κάποιος μεγάλος σεισμός. Δηλαδή να δημιουργηθούν τεχνητοί σεισμοί έτσι ώστε να προβλεφθεί και να προκληθεί, να αποφευθεί.
Δηλαδή, αν βλέπουμε ότι δύο πλάκες έρχονται σε σύγκρουση,
να κάνεις
είναι
έτοιμες
αυτές τώρα, συσσωρεύεται ενέργεια που θα εκτονωθεί απότομα με ένα πολύ μεγάλο σεισμό. Εκεί επεμβαίνουν πολλές φορές με κάποιες συχνότητες στα ραδιοκύματα συνήθως, ώστε να εκτονωθεί αυτή η ενέργεια πριν και να εκτονωθεί σιγά σιγά σε μικρότερους σεισμούς.
Ναι.
Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτά τα συστήματα αλλού.
Ναι. Ας μην προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα. Πάντως βλέπουμε ότι υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι ένα φυσικό φαινόμενο, το οποίο όπως ακούσαμε σήμερα μόνο έχουν γίνει λιγότερα από τρία ρίχτερ, Δημήτρη.
Μέχρι και 4 ρίχτερ εκεί. Μέχρι 4,7 που δεν είναι.
Πόσοι έχουν γίνει στην Ελλάδα σήμερα.
Ίσως 30-25 βλέπω. Ναι.
Μπορούν να τους πυροδοτήσουν και να γίνουν ανεξέλεγκτη κάποια στιγμή η κατάσταση και από όλα αυτά θέλει να μας προφυλάξει ο Κύριος. Το θέμα είναι ανοιχτό προς συζήτηση μέσα από το Λόγο του Θεού. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ο Κύριος έρχεται να βάλει και τους σεισμούς τους μεγάλους κατατόπους μέσα στην πλειάδα, μέσα στη φαρέτρα, μέσα στο πάνθεον, μέσα σε αυτή το σύνολο των σημείων τα οποία θα προηγηθούν της δεύτερης ελεύσεώς του. Και όπως είπαμε και προηγουμένως, και οι πείνες και οι αρρώστιες και η βασιλεία και οι πόλεμοι είναι απότοκα της αμαρτίας του ανθρώπου. Εδώ, ναι, θες κάτι
ένα σχόλιο να πω, ότι καθώς διαβάζετε τώρα τα σημεία, αυτό που μου ήρθε στο μυαλό σαν εικόνα είναι ότι και αυτή την περίοδο που ζούμε δεν είναι ότι βλέπουμε άλλοτε σεισμούς, άλλοτε πολέμους, άλλοτε φυσικές καταστροφές, άλλοτε τεχνητές καταστροφές. Αλλά συμβαίνουν όλα μαζί, ακριβώς, αδελφέ. Δηλαδή, σκεφτείτε, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, να σκεφτούμε τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά και τους τελευταίους μήνες, 2010-2011. Είχαμε την οικολογική καταστροφή στο Μεξικό. Τώρα είχαμε το μεγάλο σεισμό στην Ιαπωνία. Είχαμε το τσουνάμι. Έχουμε το πρόβλημα με τους πυρηνικούς αντιδραστήρες, το οποίο αποτελεί άλλη μεγάλη, τεράστια, ας πούμε, καταστροφή του περιβάλλοντος. Έχουμε πόλεμο σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στη Λιβύη. Δηλαδή φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν ταυτόχρονα.
Οικονομική καταστροφή.
Οικονομική καταστροφή. Δηλαδή όλα αυτά, αν μη τι άλλο, δείχνουν ότι ουσιαστικά αυτό το σύστημα της γης, το οποίο δεν είναι μόνο η φύση, η γη, η γη είναι η φύση και ο άνθρωπος. Δείχνουν λοιπόν αυτό το σύστημα, οι δραστηριότητες αυτού του συστήματος, οι φυσικές δραστηριότητες και οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο δεν ήσαν ποτέ στο παρελθόν. Και πιστεύω ότι κάθε ειλικρινής και προβληματιζόμενος άνθρωπος θα πρέπει να καταλαβαίνει ότι όλα αυτά κάπου θα οδηγηθούν, θα έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Άλλωστε, είδαμε ότι ο κύριος, όταν έφτιαξε τη γη και με όλους αυτούς τους μηχανισμούς που έχουμε ήδη αναφέρει, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έβαλε την φύση σε ένα είδος ευσταθούς ισορροπίας. Ευσταθής είναι η ισορροπία που, όταν λίγο ξεκλίνει, το σύστημα επανέρχεται, έχει μηχανισμούς που το επαναφέρουν στη θέση του. Οι επιστήμονες όμως, και το είχαμε αναφέρει και στις εκπομπές περί οικολογικής καταστροφής και περί κλίματος, βλέπουν ότι η γη και η φύση οδηγείται σε μια κατάσταση ασταθούς ισορροπίας. Δηλαδή, εκτρέπεται από την ισορροπία και θα φτάσει να εκτραπεί σε ένα τέτοιο σημείο, ώστε πλέον οι μηχανισμοί να μην μπορούν να το επαναφέρουν. Και τότε θα φτάσουμε σε ένα σημείο ασταθούς ισορροπίας. Ασταθής είναι η ισορροπία που, όταν εκτραπεί, πλέον δεν γυρίζει πίσω και το ισορροπούμενο σύστημα πλέον αποδιοργανώνεται τελείως. Προς τα εκεί, λοιπόν, πιστεύω ότι είναι αντιληπτό και από τους επιστήμονες και από τους ανθρώπους, βέβαια, ότι οδεύουμε, και αυτό, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να μας προβληματίσει και πνευματικά.
Εδώ μου θυμίζει πολύ ωραία αίσθηση, ένα εδάφιο μέσα από το Λόγο του Θεού, πώς ακριβώς ένας άνθρωπος, ένας δούλος στην παλιά εποχή, στενάζει κάτω από έναν κακό, έτσι, κύριο, ο οποίος το κακό μεταχειρίζεται και ενώ θα πρέπει να τον φροντίζει και να τον περιποιείται. Ακριβώς έτσι μας λέει και στο 8ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους επιστολής ο Απόστολος Παύλος, ότι εξεύρωμεν ότι πάσα εκτίσεις συστενάζει και συναγωνιά έως του νυν. Και ενώ έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, βέβαια, η κύρια εντολή προς τον άνθρωπο είναι να φυλάται και να εργάζεται την κτήση την οποία μέσα τον έθεσε ο Θεός, εκείνος, σαν ένας κακός δυνάστης, αυτή τη στιγμή ταλαιπωρεί, φέρει την φύση σε μια ασταθή ισορροπία, όπως λες, με αποτέλεσμα τα αποτελέσματα και οι πτώσεις αμαρτίες να είναι εμφανή τώρα πια και στη φύση και στην ανεξέλεγκτη πια πορεία.
Ναι, θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη να μας βάλει το σήμα του σταθμού, αλλά βρισκόμαστε δηλαδή σε μια στιγμή στην ιστορία της ανθρωπότητας που παλιά έβλεπες το Λόγο του Θεού και έλεγες: ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός είναι σοφία, ο Θεός είναι θαυμαστός. Έτσι είναι. Δεν το καταλαβαίνω, αλλά έτσι είναι ο Λόγος του Θεού. Και θέλει να μας φυλάξει από όλα αυτά ο Κύριος. Γιατί το λέει μέσα στο Λόγο του, ότι να εκφύγετε πάντα τα αυτά τα οποία μέλουν να γίνονται. Θέλω να σας προφυλάξω. Θέλει να σωθεί κάθε άνθρωπος. Σήμερα βρισκόμαστε στη φοβερή θέση που τα βλέπουμε. Συνειδητοποιούμε σιγά σιγά, τι λέω, ταχύτατα, τους μηχανισμούς με τους οποίους δημιουργούνται. Οι επιστήμονες οι ίδιοι έρχονται και μας τα βεβαιώνουν. Δεν είναι δηλαδή κάποιος θρησκόληπτος, θα έλεγε κανείς, φονταμενταλιστής, ο οποίος έρχεται και υποστηρίζει κάποιες θέσεις οι οποίες μπορεί να είναι ακραίες. Επιστήμονες, διεθνούς κύρους, καταξιωμένοι, διευθυντές, ας πούμε, οργανισμών μεγάλων, έρχονται και μιλάνε και λένε: έτσι είναι τα πράγματα, ταχύτατα θα εξελιχθούν. Και βλέπουμε πλέον τη σύνδεση μεταξύ του φυσικού φαινομένου, αυτό το οποίο βιώνουμε, βλέπουμε τους μηχανισμούς και βλέπουμε πόσο ο Λόγος του Κυρίου τα έχει προβλέψει όλα αυτά. Και πόσο μας αγαπάει ο Κύριος, ο οποίος θέλει να τα εκφύγουμε πάντα τα αυτά. Και εδώ να πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως στάθηκε ο Απόστολος Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής και έδωσε το μήνυμα της σωτηρίας, ότι η σωτηρία είναι προσωπική. Λέει: σώθητε από τις διαστραμμένες ταύτης γενεάς. Η σωτηρία είναι προσωπική. Δεν μπορεί να σωθεί αυτός ο κόσμος. Δηλαδή, οδεύει στην καταστροφή. Απέρριψαν το Λόγο του Θεού. Η σωτηρία είναι προσωπική. Εσύ που ακούς το Λόγο του Θεού, στρέψε ένα βλέμμα στο Σταυρό του Γολγοθά. Εκεί επάνω είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε και συντηρεί τα πάντα. Είναι αυτός ο οποίος θα έρθει να μας παραλάβει, να μας διαφυλάξει από όλα αυτά και θα έρθει μετά, όπως θα δούμε, να εγκαταστήσει τη βασιλεία του στη γη. Εδώ όμως θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη να μας βάλει ένα ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.